Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ove srijede, 6. novembra, u vijestima dana bilježimo. I dalje blokade izvoza aluminijuma iz Kapa, stečajna uprava do 15 sati dala rok za prekid ili se gasi proizvodnja. U Skupštini danas o rezoluciji o evropskim integracijama. U baru ubijen Stefan Đukić, policija traga za počiniocem. U Srbiji uhapšen vlasnik Panto Marketa zbog pronevjere 2,4 miliona eura. Pozitivna podnijela krivičnu prijavu zbog zloupotreba na Cetinju. Prva runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Centralna izborna komisija Kosova odlučila da se ponavljaju izbori na 3 glasačka mjesta u Mitrovici. Grčka u blokadi, 24-satni generalni štrajk. Kerry u Jerusalimu ponovio da Izrael zaslužuje mir, a Palestinci državu. Danas govorimo, lokalna vlast u Budvi ukinula je plaćanje poreza na šumsko i poljoprivredno zemljište.
Imam jednog drugi prijatelja, će izduži 120.000 kvadrata, on zemlje ima. E, kad bi se primijenila ova odluka kao u opštinu Budvansku, taj čovjek je trebao jedino da se popne na vrkomarnici i da skoči dolje 2000 metara dubo.
Nekada obični ili ex-ordinari naziv je projekta što je povezao umjetnike iz cijelog regiona, a Podgorica im je od sinoć treća stanica na kojoj su se predstavili.
Kroz neke filtere sjećanja osvježiti taj prostor Jugoslavije, naročito kroz vizure mlađih umjetnika koji zapravo ili su bili u jako ranom djetinjstvu, kada je to bio jedinstveni prostor, ili se sjećaju kroz priče svojih roditelja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši radnici Kapa koji su stekli pravo na penziju, ali im nisu isplaćene otpremnine, i danas su nastavili sa blokadom. Stečajna uprava je sa druge strane poručila da ukoliko do 15 sati ne prekinu blokadu, slijedi gašenje proizvodnje. Skupština Crne Gore nastavlja raspravu o rezoluciji o načinu, kvalitetu i dinamici procesa integracija Crne Gore u Evropsku uniju. Rezolucijom je predviđeno da Odbor za evropske integracije prati i ocjenjuje pregovore o pristupanju. Pozitivna Crna Gora podnijela je danas krivičnu prijavu vrhovnom državnom tužiocu i osnovnom državnom tužiocu na Cetinju protiv NN lica koja su u periodu od 5. do 18. oktobra 2012. protivpravno omogućili isplatu na ime novčane pomoći u ukupnom iznosu od 23.000 eura za 173 lica uoči parlamentarnih izbora u oktobru 2012. Osnovana se sumnja da su na ovaj način kupovani glasovi za Demokratsku partiju socijalista. U baru je prošle noći ubijen Stefan Đukić samo nekoliko dana pošto je iz zatvora gdje je izdržavao kaznu zbog nedozvoljenog držanja oružja i ugrožavanja bezbjednosti. Policija nije saopštila ko je ubica, ali se pretpostavlja da je Đukić ubijen u takozvanoj sačekuši. Đukić je od ranije poznat policiji, bio je hapšen zbog upotrebe droge, dovožen je u vezu sa pripadnicima nekih kriminalnih grupa u baru. Uhapšen je u februaru 2012. godine nakon što je policija kod njega pronašla kokain, tablete metrostalin i pištolj marke Sig Sauer. Stefan Đukić, kod kojeg je policija tada pronašla drogu, bio je suvozač u Audiju A8 barskih tablica kojim je upravljao Armin Muša Osmanagić iz bara. Državljanin Crne Gore Panto Vučurović, vlasnik preduzeća Panto Market iz Herceg Novog, uhapšen je sinoć zbog sumnje da je nenamjenskim korištenjem kredita Agrobanke protivpravno pribavio 2 miliona i 400.000 eura, objavio je Blic. Njemu je određena mjera policijskog zadržavanja do 48 sati, nakon čega će biti priveden istražnom sudi Višeg suda u Čačku. U Briselu je počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine, saopštila je Maja Kocijančić, glasnogovornica visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost. Kosovski premijer Hašim Tači je, dolazeći na sastanak Beograda i Prištine u sjedištu Evropske unije, rekao je da su održani izbori na Kosovu bili važan evropski test, te da je taj test uspješno obavljen. Centralna izborna komisija Kosova poništila izbore na 3 biračka mjesta u Sjevernoj Mitrovici i donijela odluku da se ponovi glasanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry počeo je razgovore sa izraelskim zvaničnicima kako bi potaknuo nastavak mirovnog procesa na Bliskom istoku. Kerry je razgovarao s premijerom Benjaminom Netanjahuem u Jerusalimu, a popodne se sastaje sa Mahmudom Abazom, predsjednikom palestinske samouprave. Netanjahu je ponovio kako Izrael želi mir sa palestincima. Šef State Departmenta istakao je da Izrael treba sigurnost i da zaslužuje mir, isto tako kao što Palestinci trebaju imati svoju državu i mir. Dvije strane, Kerry u julu uspio dovesti za pregovarački stol nakon trogodišnje pauze, no dijalog je vrlo brzo zapao u krizu. Bivšeg izraelskog ministra vanjskih poslova Avigora Libermana sud u Jerusalimu oslobodio je optužbi za korupciju. To je, kako ocjenjuju agencije, mu otvara put da se vrati na funkciju na kojoj je bio do suđenja. Libermanova ultranacionalistička stranka Jerazel Betanu je u savezu sa Likudom premijera Benjamina Netanjahua. U Grčkoj je na snazi generalni štrajk, zaustavljen je javni saobraćaj, poremećen avio saobraćaj, zatvorene su škole, a bolnice i hitne zdravstvene službe rade sa smanjenim osobljem. Škole su zatvorene, javni saobraćaj pomjeren zbog štrajka radi mjera štednji koje su zemlji nametnuli strani kreditori. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso ocijenio je da bi Njemačka mogla učiniti više kada je riječ o pomoći privrede eurozone i pozvao je da bolje ispunjava svoju ulogu pokretača Europe. Demokrata Bill de Blasio izabran je prema preliminarnim rezultatima za novog gradonačelnika Njujorka, objavili su američki mediji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vas pozdravljamo. Na početku odmah aktuelnosti dana, idemo u Podgoricu, tačnije ispred kapija kombinata aluminijuma gdje nas čeka kolega Esad Krcić. Bivši radnici kapa, kao što smo već rekli u vijestima, nastavili su sa blokadom, a stečajna uprava za danas je do 3 sata popodne dala rok da se blokada otloni ili će početi sa gašenjem proizvodnje. Esade, čujemo li se?
Čujemo se, Biljana. Stečajni upravnik Podgoričkog kombinata aluminija Veselin Perišić, bivši i sadašnji radnici KAP-a koji su ispunili uslove za penziju i predstavnik sindikata KAP-a postigli su tokom malo prije završenog sastanka dogovor da sutra sa predstavnicima vlade pokušaju da postignu dogovor o visini otpremnina koji su ključni razlog za blokadu izvoza aluminijuma, ali će uprkos tom dogovoru radnici nastaviti blokadu.
Šta to znači, imajući u vidu rok koji je za danas u 3 sata dala stečajna uprava KAP-a? Da li će biti prekinuta proizvodnja ili neće?
Gašenje, s obzirom na postignut dogovor, vjerovatno bar do daljeg nije više opcija. Mada kapovci koji blokiraju kapije kombinata tu prijetnju inače smatraju blefom, jer kako kažu, bilo je i dramatičnih situacija pa se KAP nije ugasio. Da podsjetimo, oko 420 radnika KAP-a koji su stekli pravo na penziju traže od države isplatu otpremnina, uplatu beneficiranog staža i isplatu novca iz stambenog fonda, a država je pozitivno odgovorila na prva dva zahtjeva, pa je za povezivanje staža već uplaćeno 2,2 miliona, a sada nastoje da sebi obezbjede i realizaciju prava na otpremnine koje oni traže od 6 do 14 hiljada.
Vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Zahvaljujemo kolegi Esadu Krcuću na ovom kratkom ukrušenju ispred kapija kombinata aluminijuma Podgorica. Detaljnije izvještaje u narednim informativnim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pozitivna Crna Gora podnijela je danas krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužiocu i Osnovnom državnom tužiocu na Cetinju protiv NN lica koji su u periodu od 5. do 18. oktobra prošle godine, kako su naveli, protivpravno omogućili isplatu na ime novčane pomoći u ukupnom iznosu od 23.000 eura za 173 osobe uoči parlamentarnih izbora. Osnovano se sumnja da su na ovaj način kupovani glasovi Demokratskoj partiji socijalista. Slušamo portparol Pozitivne Natašu Gojković.
Pozitivna Crna Gora je danas podnijela Vrhovnom državnom tužiocu i Osnovnom državnom tužiocu na Cetinju protiv NN lica koja su prije od 5. do 18. oktobra 2012. godine protivpravno omogućili isplatu na ime novčane pomoći ukupan iznos od 23.000 eura za 173 lica uoči parlamentarnih izbora u oktobru 2012. godine. Osnovana je sumnja da su na ovaj način kupovani glasovi za DPS za iznos od 50 do 150 eura. Ovo je posebno indikativno iz razloga što su u septembru pomoć primila 23 lica, a u oktobru uoči izbora čak preko 200 lica. Dodatno je sporno što su u septembru evidentirana lica kojima je isplaćeno, a u oktobru nijesu. Na ovaj način je vršena nezakonita isplata licima koji nisu ispunjavali uslove za pomoć, a iz razloga da bi se kupovali glasovi za DPS, čime je još jednom potvrđeno da je DPS u kontinuitetu direktno narušavao izbornu volju građana, a što je nedvosmisleno pokazala i afera snimak.
Bila je to portparolka Pozitivne Crne Gore Nataša Gojković, koja je obrazložila podnošenje krivične prijave Vrhovnom državnom tužiocu zbog sumnje u zloupotrebe u toku izbornog procesa prošle godine na Cetinju.
Usred života.
Porastom upotrebe interneta raste i sajber nasilje među mladima u Crnoj Gori, koje lako može biti uvod u ono stvarno fizičko. To je bio povod da nevladina organizacija Prima u saradnji sa Australijskom ambasadom organizuje okrugli sto ulozi civilnog i javnog sektora u borbi protiv vršnjačkog nasilja na internetu. Akcente nam prenosi Dimitrije Jovićević.
Važno je da kažeš, nisi sam.
Prijavi
to. To nije tvoja krivica.
O prevenciji online nasilja među mladima projektom Friend Request učesnicima okruglog stola najprije govorila koordinatorka projekta psihološkinja Aida Perović-Ivanović iz nevladine organizacije Prima. Cilj je da se podignu svi kapaciteti društva, od škole do kuće, od javnog i civilnog sektora u borbi protiv virtuelnog nasilja.
I ovaj problem svakako nije zanemarljiv, sve više je prisutan, svjedoci smo svi, makar putem medija, koliko smo samo u zadnjih godinu dana imali slučajeva pozivanja na tuče, prijetnji, pa sve i dogovora mržnje preko interneta koji nas, mislim, u cjelini kao društvo pogađa, ostavlja tragove.
Perović Ivanović najavljuje kako će biti organizovana brojna savjetovališta, ali i radionice u 40 osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori u cilju senzibilisanja javnosti i podizanja svijesti prema toj vrsti agresije.
Ostavljanje snimaka, fotografija na društvenim mrežama koje nisu vaše vlasništvu, a koje stavljaju jedan vrlo ružan, nezgodan, maliciozan kontekst vašeg druga ili drugaricu, da to jeste nasilje, da to nije način da se neko našali, već upravo način da nanese zlo i da taj način može da rezultira od toga da se neko osjeća povrijeđeno, ozlojeđeno, pa i do fatalnih ishoda.
Doktorka Ljiljana Bogavac iz Beogradskog Incest Trauma Centra naglasila je kako je sajber nasilje često u formi seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja i kako može da indukuje ono stvarno. O značaju prevencije kaže:
ne postoji bolja prevencija seksualnog nasilja od učenja o ovoj temi od vrtića do fakulteta. U Srbiji u vrtićima, srednjim i osnovnim školama još uvijek ne postoji zvaničan čas, lekcije u razredu ili u bilo kom udžbeniku o seksualnom nasilju. Tokom posljednjih 5 godina Incest Trauma Centar Beograd sprovodi svoju inicijativu da se ova tema uvede u nacionalni školski nastavni plan i program i relevantne udžbenike.
I Milica Žugić iz Crnogorskog omladinskog foruma ističe kako nam online prostor daje nove mogućnosti, ali i donosi nove opasnosti, i kako se na internetu lako može postati žrtva, ali i kako mi lako možemo kršiti ljudska prava. Na pitanje koja grupacija mladih je najčešće na udaru, odgovara:
najviše govora mržnje u internetu, najviše primjera, pogotovo u posljednje vrijeme, ima protiv LGBT osoba, znači vezano za Pride koji je kod nas održan i poslije što se sve dešavalo, znači najviše negativnih komentara je vezano za to. Ti komentari su uglavnom zastupljeni kako na Facebooku, tako i na nekim online medijima.
Osim prevencije i edukacije po školama i institucijama u javnom i civilnom sektoru, nezaobilazna je i uloga roditelja u sprječavanju vršnjačkog nasilja. Evo kako razmišljaju majke.
Ono što je zanimljivo, to je da ta tema nikada, na primjer, među mojim prijateljima, komšijama, nije došla na red, nije bila tema. Nekako ne postoji spremnost da se o tome priča.
Moj utisak je da je najbolji spoj nastavnici, odnosno učitelji i učiteljice, koji su u prvom kontaktu i možda i najboljim sa roditeljima, možda, i mediji koji mogu opet na opštu javnost da utiču.
I na kraju poruka onih na koje se čitava priča odnosi i koji mogu biti potencijalne žrtve sajber nasilja.
Pretpostavljam kako se osjećaš, vjerovatno ti je mnogo teško, ali bitno je da kažeš. Znaj da oko tebe postoje ljudi koji brinu, koji mogu da pomognu i da nisi sam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u ponedjeljak su svi portali i mediji u regionu prenijeli snimak sa YouTube-a iz Tuzle, na kojem tri srednjoškolke brutalno tuku svoju mlađu koleginicu. Juče je uslijedila promptna reakcija nadležnih, nastavničko vijeće hemijske škole u Tuzli je jednoglasno isključilo tri učenice koje su prošlog petka brutalno pretukle svoju mlađu koleginicu. Ovih dana u Tuzli su institucije na nogama i svi se odjednom bave maloljetničkom delikvencijom, i to uglavnom tako što i kritikuju i presuđuju. Maja Nikolić ima više detalja.
Tri učenice kemijske škole u Tuzli danas su ovdje završile svoje obrazovanje. U razgovoru za Slobodnu Evropu, direktor kemijske škole Nesip Hasanović rekao je da video nasilja tri djevojčice nije došao u javnost. Ovakva reakcija institucija, ali i javnosti, bi sigurno izostala. Na naše pitanje kako je škola dopustila nasilje, direktor odgovara.
Te stvari se dešavaju svaki dan, svi se susrećemo s njima. Da nije zabilježeno na kameri, da nije objavljeno, vjerovatno bi drukčije sve bilo. Ovako smo pod velikim pritiskom u jednoj nenormalnoj situaciji. Svejedno, mi moramo se s tim izboriti, izaći iz svega toga, učiniti sve da se ovo nikad više ne ponovi.
Branka Antić-Štauber, psihologinja koja se susreće svakodnevno s problemom maloljetničke delikvencije, kaže nam da je javnost reagirala na ovaj pojedinačan slučaj, a šuti na činjenicu da je 63% djece u školi zahvaćeno vršnjačkim nasiljem.
Šta vrije u djeci? Vrije neka agresija koju oni sigurno imaju, za koju ja kažem da sigurno potiče iz škole, odnosno potiče iz porodice, jer roditelji ne odgajaju djecu. Društvo mora da reaguje, moramo svi da ovo vrlo ozbiljno shvatimo i da se okrenemo jednostavno i prevenciji i radu sa djecom i radu u porodici, ali škole ne smije biti samo edukativna ustanova, oni moraju da budu i vaspitna ustanova.
Nemali broj medija u Bosni i Hercegovini nasilju u Tuzlanskoj kemijskoj školi pristupio je senzacionalistički i pustio javnost da anonimno komentira, presuđuje i poziva na nasilje. Urednica radija Stari Grad, Senka Kurt.
Vidjela sam ne samo brutalne i nasilne poruke, nego sam vidjela zaista užasavajuće poruke koje nisu samo poziv na linč, nego poziv na fizičko, psihičko, seksualno maltretiranje, dakle te tri djevojke koje su napravili svoju kolegicu u Tuzli. Mediji na ovaj način, puštajući dakle neimenovanu, anonimnu, krvižednu masu, pokazuju zapravo da postaju dio tog nasilničkog sistema.
U posljednje tri godine disciplinski centar za maloljetnike Tuzla bilježi porast maloljetnih prestupnika. U ovoj godini za njih 39 izrečene su prekršajne mjere. S druge strane, vlada Tuzlanskog kantona ovoj instituciji iz godine u godinu umanjuje sredstva za rad, što samo po sebi govori da institucije nezainteresirano odgovaraju na problem maloljetničke delikvencije. Direktor centra Mirza Đevdetbegović.
Kada se desi nemilo događaj, onda nije skupo ni izgrad zatvor, ni pozivati na javni linč, evo u ovom slučaju i ovi drugi djevojčica, a sve bi to bilo bezbolnije da se na pravo mjesto ulažu novci, znači da se ulažu u prevenciju maloljetničkog prestupništva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Usred života.
Iako, na primjer, u Sjedinjenim Državama važi krilatica da postoje samo dvije stvari koje se moraju u životu, a to je platiti porez i umrijeti, u Budvi je lokalna vlast odlučila da ukine plaćanje jedne vrste poreza za 2013. godinu. Riječ je o porezu na šumsko poljoprivredno zemljište, čije se anuliranje obrazlaže nerealno visokim iznosima poreza. Jasna Vukićević će nam pojasniti o čemu je riječ.
Opština Budva poništava odluku o plaćanju poreza na poljoprivredno, šumsko i ostalo negrađevinsko zemljište u 2013. godini. Lokalna vlast opravda nerealno skupim poreskim iznosima. Mihajlo Đurović iz opštinskih financija.
Iz razloga nerealno procijenjene vrijednosti, ali i nemogućnosti ostvarivanja prinosa, predlaže se donošenje odluke o oslobađanju plaćanja obaveze za šumsko, poljoprivredno i ostalo zemljište.
Procjena tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta je 390 eura po kvadratu, dok cijena negrađevinskog nije propisana. Time su se za glavu uhvatili oni koji su žurili da ucrtaju nekretnine na svom zemljištu, ali i oni koji imaju hektare poljoprivrednog zemljišta. Gojko Ljubanović, DPS.
Imam jednog drugi prijatelja koji se duži 120.000 kvadrata, on zemlje ima. Kad bi se primijenila ova odluka kao u opštinu Budvansku, taj čovjek je trebao jedino da se popne na vrhomarnici i da skoči dolje 2000 metara duboko.
mještanin Vido Gluščević.
To je ovo mrčavo polje gdje smo mi seljani katastarske opštine Prijevor 46. godine donijeli dobru prćiju. Tamo ima oko 2.200.000 kvadrata ili 220 hektara zemlje. Pa zamislite vi, pored svih muka koje smo mi imali, oduzelo nam se, nisu htjeli da nam vraćaju. I sad kao nagradu da ti ljudi, kad se vrati, da dobiju čestitku, da plaćaju po 5-6.000 do 20.000, jedna familija ima 80.000, to bi bila blaga riječ da im se to uzme u odnosu na porez koje bi plaćali recimo za 10 godina.
Sekretar za financije podsjeća da je zakon još prije 3 godine propisao obavezu lokalnoj samoupravi da uvede porez na sve vrste zemljišta. Mihajlo Đurović dodaje.
Izvršna vlast ove opštine je uvidjela da metodologija koju je koristio Zavod za statistiku kad nam je dostavio prosječnu cijenu vjerovatno nije bila realna i došli smo do nepravedne cijene. Dalje, nije uopšte zemljište po vrstama razrađeno. Nije dostavljena procjena tržišne vrijednosti niti poljoprivrednog, niti šumskog, niti ostalog zemljišta. Izvršna vlast ove opštine je uvidjela da nešto nije u redu i dostavila ovoj skupštini predlog da se ukine porez za ovu godinu. Ne možemo mi trajno nikako ukinuti nešto što je zakonska obaveza.
Iz lokalne vlasti najavljuju da će do sljedeće godine izmijeniti metodologiju kojom će procjena vrijednosti zemljišta biti višestruko manja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Svijet, američki državni sekretar John Kerry dolaskom u Jerusalim otpočeo je misiju preuzetu sa ciljem obnavljanja izraelsko-palestinskog dijaloga. Najprije se sastao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a potom će preći na zapadnu obalu gdje će ga u Itlajemu dočekati palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Pregovori između Izraela i Palestinaca koji su obnovljeni posle skoro trogodišnje blokade ponovo su u krizi. Miloš Teodorović bilježi.
Pregovarački proces jeste u krizi, ali neku vrstu dogovora je i dalje moguće postići, izjavio je Kerry na aerodromu Tel Avivu. Pošto se susreo sa Netanjahuom, Izraelcima je sugerisao da bi dogovor sa Palestincima bio korak ka rešenju koji nije neophodan samo drugoj strani. Izrael zaslužuje bezbednost, zaslužuje život u miru. Palestinci zaslužuju državu, također i život u miru. I to je pravac na kome radimo i kako mi idemo.
And that is what we are working towards.
Ne osvrćući se na Kerryjevo pominjanje države za Palestince, Netanjahu je izložio skorašnju istoriju pokušaja za uspostavljanje stabilnosti. Održano je oko 20 sastanaka da bi pregovori ponovo zapali u krizu.
We launched several months ago.
Mi smo pre nekoliko mjeseci pokrenuli inicijativu za pronalaženje mirovnog dogovora između Izraela i Palestinaca. Ja želim mir sa Palestincima, Izrael želi taj mir. Pre 3 mjeseca smo se dogovorili o određenim uslovima. Mi se čvrsto držimo i oprezno im pristupamo. Simbolično, Kerry je domaćinima poslao poruku i prisustvom na obeležavanju 18 godina od ubistva bivšeg premijera Izraela Jicaka Rabina, koga je ubio jedan jevrejski ekstremni desničar upravo zbog iskoraka koje je tada ostvario mirovnim procesima. Rabin je imao hrabrosti da sve rizikuje u cilju mira, zato što je to bilo od ključnog značaja kako bi se obezbedila budućnost Izraela, rekao je Kerry. Inače, skoro po pomirljivi ton, takvom nastupu nepreterano sklonog Netanjahua usledio je nakon što su predstavnici Palestinaca ponovili da neće nastaviti pregovore sve dok Izrael ne obustavi kolonizaciju palestinskih teritorija. Tim terminom oni označavaju izgradnju naselja u osjetljivim zonama duž linije razdvajanja Izraela i oni koje su uglavnom pod palestinskom samoupravom. Jedan visoki palestinski zvaničnik za France Press opisuje da Kerryjeva misija dolazi u trenutku kako se izrazio ofanzive bez presedana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nekada obični ili ex-ordinari naziv je projekta što je povezao umjetnike iz cijelog regiona, koji je svojevrstan vizuelni epitaf srednjoj klasi i njenom načinu života u nekadašnjoj Jugoslaviji. Mladi umjetnici daju svoje viđanje života u tom vremenu kroz usporedbu sa onim što nam je nakon raspada stare Jugoslavije donijela tranzicija u kojoj su se stare vrijednosti izgubile povlačeći se pred novim. Podgorica je sinoć bila treća stanica tog izložbenog projekta nakon Sarajeva i Beograda, a posle glavnog grada Crne Gore, Ex-ordinari bit će predstavljeni u Skoplju, Prištini, Zagrebu i Ljubljani. Predrag Tomović ima više detalja.
Regionalna izložba Extraordinary, koja okuplja kustose i umjetnike sa prostora bivše Jugoslavije, otvorena je sinoć u Perjaničkom domu u Podgorici, a publika će radove moći da pogleda do 15. novembra. Riječ je o interdisciplinarnom projektu koji je inicirao No Borders Orchestra, profesionalni simfonijski orkestar sastavljen od muzičara iz bivših jugoslovenskih republika. U centru pažnje svih radova koji su naglašeno vizualnog karaktera je nekadašnja srednja klasa, koja je dijelila jedinstveni geografski, društveni i kulturni prostor. Bez ambicije da afirmiše ili kudi, Extraordinary nas vraća u vrijeme bivše Jugoslavije, u kojoj je 30 godina uz koncept običnog i normalnog života vladala i ekonomska stabilnost. Umjetnička direktorica Centra savremene umjetnosti Crne Gore, Ljiljana Karadžić.
Kroz neke filtere sjećanja osvježiti taj prostor bivše Jugoslavije, naročito kroz vizure mlađih umjetnika koji zapravo ili su bili u jako ranom djetinjstvu, kada je to bio jedinstveni prostor, ili se sjećaju kroz priče svojih roditelja ili rodbine ili prijatelja kako je to sve izgledalo. I oni zapravo pokušavaju kroz neke svoje radove koji zapravo vrlo imaju ličan karakter, intimni karakter, da nam ispričaju priče o tom nekadašnjem prostoru, ali to su priče sa kojima mi vrlo lako možemo da se identifikujemo, jer osim tog ličnog momenta koji sadrži svaki od ovih radova, usput nijedan od njih nije pretenciozan, nije nekako nasilan, ne ukopa se nasilno u samu temu Extraordinary. Oni su željeli da nam ispričaju te priče sa kojima opet mi možemo da se lako identifikujemo.
Umjetnički projekat Extraordinary nije samo povratak u prošlost kroz radove onih koji nijesu živjeli to vrijeme, već je i neka vrsta društveno angažovane umjetnosti i kritika političke, ekonomske i socijalne stvarnosti koju danas imamo u gotovo svim zemljama regiona. O tome svoj sud za Radio Slobodna Evropa daje jedan od učesnika projekta Mladi slikar iz Srbije, Nemanja Nikolić.
Ja lično smatram da prosto umjetnik danas nužno mora i treba. Naravno, nikako ne mislim da treba ići u neku drugu krajnost kada to postane negde banalno ili, da kažem, previše očigledno ili na prvu loptu, ali s druge strane umjetnik danas definitivno mora da izađe iz nekog svog hermetično zatvorenog sveta i da prosto postane, kako kažem, društveno aktivan, angažovan i tako dalje. Naravno, postoji mnogo načina da se to uradi i da se to bude, ali ja prosto smatram da je to negde pravi put.
Tim umjetnika i kustosa iz regiona koji je formiran za projekat Extraordinary prvi put se susreo, povezao i počeo zajednički rad u kreativnom ateljeu Jožef Nađ u Kanjiži u Srbiji u junu i julu ove godine. Među njima je bila i umjetnica iz Hrvatske Ivana Meštrov, koju smo pitali koji su njeni motivi da bude dio te regionalne priče.
Pa ta želja isto za regionalnim povezivanjem i velika znati želja da vidimo uopće koji su uvjeti rada, produkcije, kolega diljem ovog postjugoslavenskog konteksta, ali isto tako su me i naravno zanimale i umjetnici, i umjetničke prakse i ostalo, i stvarno mi je žao da recimo nije moglo biti, mislim da je sve sabijeno u tako jednom kratkom roku, pa da nećemo uspjeti zapravo svi otići na sve lokacije, malo su to i financijske naravno, i financijski okviri projekta, ali već je i ovo zapravo činjenica da smo se i povezali, da razgovaramo, da radimo s ciljem jednog zajedničkog projekta, vrlo zapravo vrijedno i dragocjeno iskustvo.
O motivima da bude dio projekta Extraordinary govori nam i Nemanja Nikolić.
Pa, za mene lično je to bilo prvenstveno upravo zanimljivo iz onog razloga što ja ne spadam u one ljude koji na neki način su, kako kažem, direktno pripadali toj nekoj generaciji koja je bila to što našto negdje naziv sam aludira, dakle, kao negdje bivši obični. A sa druge strane, ono što kao negde neko ko prosto je raste ili je obrazovan u ovom sistemu i mora da nosi sa sobom, jeste to neka vrsta nasljeđa koje je on dobio kroz neko svoje, kako kažem, obrazovanje, odrastanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Oko kapa danas pregovarali štrajkački odbor, predstavnici sindikata i stečajna uprava. Dogovor bi trebalo postići do sutra. U Skupštini danas o rezoluciji o evropskim integracijama. U baru ubijen Stefan Đukić, policija traga za počiniocem. U Srbiji uhapšen vlasnik Partno marketa zbog pronevjere 2.400.000 eura. Pozitivna podnijela krivičnu prijavu zbog zloupotreba tokom izbora na Cetinju prošle godine. Počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Grčka u blokadi, 24-satni generalni štrajk. Kerry u Jerusalimu ponovio da Izrael zaslužuje mir, a Palestinci državu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program u 18 sati.